Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.
Ampifaliana lehibe indray no iarabako anao manaraka ny Hope Fire Radio miara-mamerina sy mandalina ity taridalana fandalina soratra masina ity. Efa tonga eo amin'ny lesona fahavalosa antsika ankehitriny a, amin'ilay andihan'ny fianarantsika lesona momba ny finoana avy amin'ny bokin'i Josoa. Ary ity herinandro ity dia miresaka manokana amin'ilay lehilahy atao hoe Josoa sika sy ilay olona niaraka taminy dia Kaleba izany. Eny, hiditra amin'izany lesona izany sika. Lohateny lesona fahavalo dia hoe Josoa sy Kaleba olo-malaza ny finoana. Misy teny ray izay miverimberina matetika be ao amin'ity lesona ity, indrindra hita avy hatrany amin'ny lesona sabotsy arivo izany, dia ilay teny hoe ohatra. Tsy hoe tsara fanahy fotsiny Josoa sy Kaleba tamin'ny tenany manokana na dia marina ary izany, ary tsy hoe manana tantara mahafinaritra fotsiny fa napetraka ohatra ho an'ny hafa mihitsy a i Josoa sy Kaleba mba hianarantsika aminy a ary hiezahantsika noho ny fahasoavan'Andriamanitra anahaka izany ohatra izany. Izaho manokana ry mpiara-mianatra malala dia nankafy ny nianatra ny telesiny ity, nahita zavatra vaovao mibetsaka momba azy ireo aho, zavatra izay tsy no heveriko loatra taloha ka dia tonga ohatra ho azy zany. Manantena fa toy izany ihany koa ianareo rehilahy rehetrarehetra, anareo rahalahy rehetrarehetra amin'ity herinandro ity raha miara-mianatra amiko an'izany lesona izany. Ny namanareo mpanomponareo dokotera Jean-Jacques Andriamparina no manolotra ho anao ty taridalana ity. Mariana trano fa tsy mpampianatra ny tenako fa mpiara-mianatra mitovy aminareo ihany. Zarainao taridalana fotsiny ihany a ny zavatra izay zaraintsika eto mba ho fanampiana ny fandalinana izay ataontsika. Mialohany amerenantsika nyity lesona fahavalo ity ary dia manasanao aho hiara anondrika ny lohanao hiaraka hivavaka isika. Ry rainay masina tsara indrindra izay any an-danitro, misaotra anao zahay noho izao fotoana omenao anay an' izao. Misaotra anao ny nanomezanao anay ity lesona ity. Mangataka aminao zahay Tompo mba hanomezanao anay ny fanahinao masina anazava izany teninao izany ataponay. Tao manokana ty namako mpiara-mianatra amiko ity izay miara-miaino izao onjam-peo manaratra fanantenana izao, taio izy amin'ny zavatra rehetra, taio mba ho afaka andray tsara ny ohatra izay asainao raisina mikasika an'i Josoa sy Kaleba izay tsirairay avy. Tononona izao vavaka izao ny aminaran'i Jesosy. Amen. Eny ary, tamin'ny herinandro lasa dia niresaka momba ireo fotoana vitsivitsy manan-danja nandritra ny fitoeran'i Israely tao amin'ilay tanina mpanantenana isika. Rehefa nanavao ny fanoratena ny ho an'i Jehovah izy ireo, teo natrehan'ireo ilay loza izay nanany tanina azy ireo. Noresana tamin'izay fotoan'izay fa toa manohitra ny lôjika ny fahitana ny fanapa-kevitr'i Josoa raha namora ireo Israelita ireo teo amin'ny faritanin'ny fahavalony izy sy nankalaza ny paka. Teo anolohan'ny loza manany tanina ary nanorina alitara sy ny ankohoka tamin'i Jehovah raha mbola tao anatin'ny ady akalana an'ilay tanina mpanantenana, ary nanorina ny taberna kelin'i Jehovah raha tsy mbola nahazo ny lovany akory aza ireo foko fiton'ny Israely. Maneho ny fatokinana nanan'i Josoa izay nanatanteraka ilay teny hoe fakatsao no fatsakan'Andriamanitra sy ny famarinany, dia ho anampy anareo izany rehetra izany a ny toejavatra rehetra izay nitanteran'i Josoa tamin'ireto vahoaka izay nitarehany reto. Noresahana ihany koa fa ny tsy fankatoavantsika sy ny fiatsaram-belatsia ataontsika momba ny lalàn'Andriamanitra dia manaratsy ny toetra sy ny anaran'Andriamanitra mihitsy. Eto amin'ity lesona anio ity a, ny fatokin'i Josoa sy Kaleba dia tsy voninahitra ho azy ireo fotsiny fa naseho fianarana avy amin'ny ohatra aseho any koa. Noho izany ry mpiara-mianatra malala, izany ohatra fianarana izany no votoatin'ny lesona amin'ity herinandro ity. Ohatra, raha jerentsika amin'ny lesona sabotsy ariva dia misokatra amin'izao fehezanteny izao a izany lesona izany hoe malala avokoa ny ray aman-dreny rehetra fa mianatra amin'ny alalan'ny ohatra aseho azy ny zanaka, sa tsy izany? Eo amin'ny andiny teny faharoa amin'ny fizarana sabata ariva ihany koa dia tana azo teny izao manaraka hoe manomboka ny fahazazany a dia ny ohatra aseho azy no mamolavolany olombelona. Aoriana izay indray dia miseho reto teny manaraka reto hoe makatahaka, môdely, diniana, dia miverina indray ilay hoe ohatra manokana. Izany hoe ohatra, ohatra, ohatra izany an-trano no miverimberina amafisina amin'ity lesona izay ianarantsika ity. Misy zavatra anankiray hafa ihany koa izay tsara marina dia izao hoe mety eritreritra isika hoe hianatra momba an' Josoa sy Kaleba amin'ny ampahamitovy. Fa amin'ity lesona indray mandeha ity dia saika mifantoka betsaka amin'ny Kaleba ny lesona izay ianarantsika. Ohatra, ny alahatsika dia miresaka momba ny anaran'ny Kaleba. Ny alatsinainy a miresaka momba ny tanin'ny Kaleba. Ny talata miresaka momba ny zanaky Kaleba vavy. Ny alarobia voasongadina kely ny fifidianan'i Josoa ny taniny. Ny alakamisy dia resantsika ilay fitsipika amin'ny hoe fibanjinana rehefa mibantsana sika dia azo fiovana. Ary zava-dehibe ny fibanjinana sy ny fianarana ny amin'izany. Dia mizoma dia miverina indray ny amin'ny Kaleba. Ngamba mety hoe efa voaresaka matetika Josoa natrin'ireo andiana lesona hatramin'izay izay ny anarantsika teto ka dia ampakarina manokana eo amin'ny sehatra indray Kaleba kehitriny. Mety ho izay angamba. Na izany na tsy izany aza nefa dia izao lehilahy anankiroa lehibe malaza tokoa no resantsika eto izay mendrika ho ankasitrahana sy ho fankatahaka noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Voalaza tokoa mantsy ry mpiara-mianatra malala fa mahery vaika ny fiainan'i Josoa sy Kaleba. Nandany fahatanorany tamin'ny mpanompo tany Egipta izy ireo tamin'ny fiandohan'ny fahalehibiazany dia nanatitry maso a ny asa mahery nataon'Andriamanitra tamin'ny fagagana izay voalaza tao amin'ny eksodosy izy ireo. Teo aneranerany fahalehibiazany dia nirenireny tany anefitra niaraka tamin'ireo taranaka voeloka izay nitady amona azy ireo rehefa nitsangana anohitra ny tsy finoan'izy ireo a izy ro lahy. Fa raha ny tamin'ny fahanterany dia ny ampitan'i Jordana izy ireo mba andova ilay tanina mpanantenaina. Ny fiainan'izy mirahalahy dia mahafoaka ny zava-nitranga ny tantaraina tamin'ny mpantateoko manontolo a afa-tsy izay voalaza amin'ny Genesisy. Ireo traikefa sy zava-nitranga ireo no namolavola ny toetran'ireo lehilahin'Andriamanitra miavaka ireo. Nandalo fanadevozana, fanafahana, fahatsiompanantenana, fanantenana, fahatarana sy fahatanterahana izy ireo. Amin'ny teranandro ity dia manana fahafahana isaintsainina ny fahombiazana ara-panahy teo amin'i Josoa sy Kaleba isika. Nisy fotoana roa lehibe izay nampiavaka ny finoana sy ny fanoloratenan'izy mirahalahy. Ny voalohany dia hita tamin'ny fiverenan'ireo mpisafitany roa ambin'ny folo lahy rehefa niezaka namporisika ny taranaka voalohany mba andeha sy andovan'ny tany a i Josoa sy Kaleba. Na dia teo aza ny fandrahonana izay nateraka ny tahotra ny kananita nataon'ireo folo ambiny a amin'ireto mpisafitany. Ny faharoa dia efapolo taona tateoriana ny fidy ny tany olovan'i Josoa sy Kaleba izay maneho ny lafi ny hafahafa tamin'izay safidin'izay. Mampiseho ny antony nanamariana azy ireo tao amin'ny tantara ara-baiboly ohatra amin'ny finoana, herim-po, fanoloratena ary fiaretana izany. Mitoetra hatrany ankehitriny ny tantarany ary afaka manentana taranaka rehetra ankehitriny mba hitoka amin'Andriamanitra amin'ireo toejavatra feno fanamby a izany tantaran'izy ireo izany. Misy fizarana telo ny lesitsika. Ny fizarana voalohany a dia ampitarantsika lohateny hoe Kaleba dia ohatra mahatoky. Izany no resahana amin'ny lesona lahady, latsinainy, talata ary zoma. Ny fizarana faharoa dia hoe Josoa dia ohatra mahatoky izay resantsika amin'ny lesona larobia. Ary ny fizarana fahatelo dia hoe ny ohatra ray dia mihoatra noho ny fitsipika maro. Miresaka ny fizarana lakamisy izy io a sy ireo teny izay nalaina mivantana avy amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fanahy faminaniana. Miresaka ny mazava-dehibe ny ohatra, ny fitaizana ary ny fanarahana olona izay manana lova amin'izany fatokiana izany. zery ny ela fa hiditra avetrany a amin'ny fizarana voalohany isika zay mitondra lohateny hoe Kaleba de ohatra mahatoky mifantoka amin'ny lesona Alahady latsinainy talata ary zoma zany lesona izany. Lesona Alahady dia miresaka manokana ny anaran'ny Kaleba. Kaleba lay olona mahatoky na de eo amin'ny anarany fotsiny aza de ahitana taratra an'izany ma olona mahatoky azy zany. Ny teny hoe Kaleba amin'ny teny malagasy de avy amin'ny teny hebreo hoe Keleb izay midika hoe alika. Ao amin'ny baiboly anefa ny alika de tsy aseho tony hoe sakaizan'ny olona tahaka ny fiheverantsika azy ankehitriny fa matetika de amin'ny endrika fanambaniana no anehonan'izany. Tadidintsika tsara angamba ny teniny Goliata tamin'ny Davida ndre mandeha hoe ary ireo filistina tamin'ny Davida alika anga ao no ataony lahy amin'ny tena ary de nanozina ny Davida tamin'ireo andriamaninya ilay filistina. De ohatr'izay ihany koa ilay vehivavy kananita raha nangataka tamin'i Jesosy ka tsy nahazo valiny teny io de hoe fa io raha vehivavy marina izany tompoko fa na de ny ambokely aza de mba mihinana zay sombotsombo latsaka avy amin'ny latabatrany tompony ihany. Noho izany a de to hoe teny manambany zany ilay alika ao amin'ny soratra masina kanefa de zao mahavariana izay tokoa no anarany Kaleba. Azo anto kanefa fa tsy tian'andriamanitra ho lazaina hoe izy de toy ny zavatra ratsy na zavatra maloto. Ankehitriny tsika dia mieritreritra ny alika ho malefaka sy mahatoky amin'ny tompony ary zay toetra ny alika izay ifatokiana izay no hita ampiasain'andriamanitra amin'ny anaran'ny Kaleba. Fa Kaleba de lehilahy matoky amin'andriamanitra, matoky amin'andriamanitra zay tompony izy. Misy teny izay mahafinaritra ihany koa amin'ny lesona Alahady eo momba ny anaran'ny Kaleba. Dia ny vakitsika ty andala teny faharoa amin'ny lesona Alahady ity. Dinio ireto mpitarika israelita manan-danja ireto izay niarabelona tamin'i Josua sy Kaleba. Samoa, Safata, Jigala, Palti, Gadela, Gadi, Amela, Setora, Nabi ary Geoela. Misy fantanina petraka ary zao de hoe move mahazatra anao ireo anaranareo valiny avy atrany de zao hoe tsia nany manonona n'la anarana fotsiny ara de efa sarotra kanefa de zao tadio fa tsy anarana tsorotsotra ireo anaranareo fa ireo no anaran'ireo mpisafy tany folo hafa zay nandeha niaraka tamin'i Josua sy Kaleba ny jeriny tany Kanana. Tsy ho fantatra mihitsy anefa zany anarana zany raha tsy nitsipihan'ny lesona androany zay anarantsika eto satria tsy mendrika ho tadidiana akory a ireo anaranareo. Satria nahoana reo izy ianao? Satria tsy nino izy ireo, nanao taritra feno tsy finoana izy ireo ary izany dia nitarika nivantana reto zanak'Israely reto a nivezivezy nirenireny ifapolo taona tany anefitra. Fa Kaleba sy Josua kosa no nifatokiny de lasa ohatra ho antsika amin'izao fotoana izao. Ary Kaleba sy Josua dia anarina roa zay atserovantsika ny finoana sy ny herim-po. Tsarovany koa ry mpiaranatra malala fa tamin'izany andro zany raha tao hoe resaka laza sy voninahitra no jerena de reto mpisafy tany folo reto no azo lazaina hoe be laza indrindra satria izy ireo de nitoana ny vahoaka be dehibe, vahoaka zay nanao fitarainana sy nitokana. Ny vahoaka rehetra de niaraka tamin'izy folo lahy fa i Kaleba sy Josua rery kosa no hafahafa nitsipaka n'ilay tatitra ratsy. Tena tsy nalaza izy ireo lahy, olona hafahafa eo masany maro a no fahitana azy rolahy. Ary tsy vitan'izany fa vonina mihitsy reto vahoaka reto azy hitorabato azy rolahy ary izy rolahy nefa de vonina na de hiatra ny fahafatesana azy a noho ny fahotikiny a noho ny fatokiny an'andriamanitra. Tao amin'ny nomeri toko fatelo ambin'ny folo nadi fa dimy amby roapolo toko fefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafolo a de nanaiky ny zava-misy marina tamin'ny taty sy ny tsirairay avy a tamin'ireo mpisafy tany roambin'ny folo ireo a ny vahoaka. Nambaran'ireo mpisafy tany ireo fa hoe tena lonaka ilay tany, ny voankazo nentina avy tany de porofo manambara fa ilay tany de tena tany tondra dronono sy tantely. Ary zay andala teny zay no dia mahazatra ampiasaina any amin'ny faritra tsinanakaiky any fa iny ilazanany hoe ny abetsahan'ny sakafo a amin'izany toerana izany. Tsy kisendrasendra koa ifomba fiteny io hoe tany tondra dronono sy tantely io satria io fiteny io ihany koa no hita amin'ny fitenin'andriamanitra momba ny Kanana tamin'ny Mosesy sy ny olona. Tena niavaka tokoa ilay tany ary marin'andriamanitra niaiky ihany koa izy rehetra fa momba ny fahaizany miaramila ao Kananita dia nifaritan'izy ireo fa hoe matanjaka sy mitoetrany amin'ny tanàna angeza sy voaro mafy a ny olona amin'io faritra io. Rehetra amin'io fotoana io dia nanginy Jesosy azy kanefa satria tsy afaka nandaha fa marina ny zavatra hitan'izy ireo. Kanefa nanomboka treo teo amin'ny fandokianan'ireo zava-misy ireo dia nisehony tsy fitovekevitra. Ny maro anisa dia nanomboka tsoakevitra hoe tsy afaka miakatra hiady amin'izany firenena izany sika fa mahery noho isika izy ireo. Dia nambarana reto maro anisa reto hoe ny tany izay nalehanay no tsy dianao izy dia tany izay mihinana ny mponinao. Ary tamin'ny fijerinay dia ny tenanay dia tahaka ntsingetana izahay. Jesosy azy kanefa kosa nefa dia nifanohitra amin'izany ry mpiara-mianatra malala no lazainy hoe andeha isika hiakatra mihitsy mba hazahoantsika azy fa aresy azy tokoa isika. Ellen White dia manambara mazava tsara ny vokatry ny tatitry ny mpisafitany folo a teo amin'ny fiangonana. Voalazan'ny patriarika sy mpaminany a pejia 78 zany hoe ny tsy finoany a dia mampiely aloka manjombona teo amin'ny fiangonana ary adino ny hery lehibe n'andriamanitra izay nisia matetika ho an'ity firenena voafidy ity. Tsy niandry isaintsaina ny olona, tsy nieritreritra izy ireo fa izay nitondra azy ireo hatramin'izao dia anome azy ireo tokoa ilay tany. Tsy natsiaro ny fomba mahagaga namonjen'andriamanitra azy ireo tamin'ny mpampahory azy izy izay nanokatra lalina teo amin'ny ranomasina ary namono ny tafiky ny farao rehetrarehetra tamin'izay fotoana izay izay nanenjika azy ireo. Naverin'izy ireo andriamanitra ary dia nihevitena toy ny hoe tsy maintsy metehitra miherin'ny sarina izy ireo a raha hiatsika an'izao ady izao. Rehefa nandeha nefa fotoana dia mazava ho azy hoe iza ny tena nametraka ohatra tsara sy naharitra indrindra izay lovain'ny tantara. Tsy ireo mpisafitany folo ireo mihitsy velively akory fa i Jesosy azy kaleba no nametraka izany tantara tsara izany. Rehefa tonga amin'ny Josua 17 isika izay resahana amin'ny lesona latsinainy dia tantaraina ny fotoana izay nametrahana ny anjara fananan'ny kaleba. Rehefa afaka 40 taona mahery a nandeha nitetezana ny faty ny efitra rehetrarehetra no ny tsy finoana izay nasehony maro anisa dia tonga tao amin'ilay tany nampanantenaina Josua sy kaleba. Izao no voalaza amin'ny Josua 17:5 ka hatramin'ny 18 manao hoe dia nianina tamin'izany andro izany Mosesy ka nanao hoe ny tany izay nidiavany tongotrao dia holovanao sy nitaranakao tokoa mandrakizay satria tanteraka tamin'ny fanarahana an'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ary ankehitriny indro efa namelolahy Jehovah arak'izay nilazainy hatramin'ny 5 taona lasa izay dia hatramin'ny lazany Jehovah izany teny izany tamin'i Mosesy no makaty raha mbola nandehandeha tanany efitra ny Israely ary ankehitriny indro efa 5 taona ao izao nefa mbola matanjaka ihany aho tahaka ny tamin'ny andro nandrahan'i Mosesy ahy. Tahaka nitanjako tamin'izany ihany no mbola tanjako ankehitriny mba hiady na hivoaka na hiditra. Ary ankehitriny mioary tendrombohitra ry izay nolazain'i Jehovah tamin'izany andro izany. Fa efa renao tamin'izany andro izany fa nitoetra tao ny anakita sady nisy tanàna lehibe manda tao. Angamba omba ahy Jehovah dia aroka azy aho araka izay nolazain'i Jehovah. Io Mosesy tamin'ny fotoana io tamin'izay fotoana izay izany tamin'ny kaleba hoe ny tany izay nidiavany tongotrao dia holovanao sy nitaranako mandrakizay satria natoky tanteraka an'i Jehovah Andriamanitra ao ianao. Dia izao no nambalan'ny kaleba izany eto ankehitriny hoe ankehitriny a efa nitazona ho velona Jehovah efa 5 taona azy ao ary dia mbola matsiary matanjaka ihany aho tahaka n'ilay tamin'ny andro nandrahan'i Mosesy anahy tamin'izay fotoana izay ary mbola vonona amin'ny ady aho. Dia nanoy ihany kaleba ny teny hoe omeoary tendrombohitra ry izay nolazain'i Jehovah. Ary dia izao ny voalazan'ny soratra masina hoe satria tanteraka tamin'ny fanarahana an'i Jehovah Andriamanitra Israely a izy. Etreto ange 40 taona teo aloha izy dia efa vonona ny hiditra sy hiady a akan'izany tany kanana izany. Fa noho ny tsy finoany hafa dia voatery ny andry. Efa tonga ny taona 40, taona 30, taona 40 dia toy miteny izy hoe 20 taona lasa zay dia efa tetitsika. Tonga 30 taona lasa zay efa tetitsika. Tonga ny 40 taona lasa zay efa tetitsika. Kanefa dia mbola miteny izy ankehitriny manao hoe mbola vona amin'ny ady ihany aho, tsy niheriko ny tokiko fa Jehovah ka omeo aho ilay tany. Ary inona ny safidiny? Tsy le hoe tany efa azo no ny safidianany fa ny tany zay mbola fehn'olona feny mpiady lehibe fehndreo anakita. Ao amin'ny patriarika sy mpaminany a pejy 215 zay voalaza amin'ny lesona zoma dia milaza toy izao a momba n'io fangatahan-kaleba io hoe ny faritany zay voalaza mpisafy tany fa sarotra laina indrindra no nangatahan-kaleba fa tsy ny tany efa azo raha teo. Nitetika aka teo an-tanan'ny olona vaventy be zay nampiororon' israely ny tanànany mimanda i kaleba miaraka amin'ny fanampian'andriamanitra. Tsy faniriam-boninahitra na fitadiavam-pisandratana ho an'ny tena nefa no antony a an'izany fangatahana nataony izany. Ity mpanafaka mahery fo ity izay antitra teo amin'ny fanafihana dia te hanome ohatra ny israely ho fanomezam-boninahitra an'andriamanitra manontolo a sy ho fampaherezana ny israely sisa ahavita ny asa izay no heverina tsy ho vita dia ny fanafihana ny tany Kanana izany. Ambara eto izany fa tsy nangataka tany efa azo meloa i Kaleba fa ilay toerana izay heverin'ireo mpisafitanyireo tsy azo resena indrindra izay no nangatahany. Ary de mino Kaleba fa amin'ny fanampian'andriamanitra dia andresy an'ireo olona goavambe ireo izay nampiororo ny finoany Israely izy. Tsy fandrena ho malaza na hiatsara toerana no nanosy an'i Kaleba nangataka an'izany fa ny faniriny a anome ohatra ho an'ireto vahoaka reto, ohatra izay manome voninahitra an'andriamanitra ka manentana ny firenena manontolo a androaka tanteraka ireo mponina ao amin'izany tany izany zay no heverin'reto razambeny fa tsy azo resena. Tena lalina izany finoany Kaleba izany. Kaleba ilay lehilahy be heripo sy finoana. Eo fa 58 taonana izy dia niteny hoe omeo ahy io toerana sarotra indrindra io, mbola feno miaramila sy olona goavambe ao, omeo ahy zany fa hanony amin'ny herin'i Jehovah no andreseko azy mba ho ohatra ho anareo. Tsy niala tamin'ny feretan'ny finoany na dia antitra aza i Kaleba. Ary dia ohatra ho antsika koa izany mba hifikitra amin'izany hafanana manaraka an'i Kristy izany, tsy hiala amin'izany firehetan'ny finoana izany na dia efa antitra aza. Misy lesona ihany koa momba ny Kaleba kasika an'ilay zanany vavy Aksany anarany. Nianatra ny ohatra tamin'ny dadany ihany koa ity zanaka vavy ity. Volaza ao amin'ny lesona talata izany zay zavatra izay ary azonoana fa nitaiza an'ity zanany vavy ity tamin'ny ohatra velona i Kaleba kasika ny fatokina an'Andriamanitra, ny fiainana feno fahasahiana sy feno finoana. Ary dia naneho fepetra mihitsy Kaleba hoe izay lehilahy azo an'io tanàna antsoina hoe Kiriata Sefera io amin'ny alalan'ny ady sy ny finoana dia omeko azy a ho vadiny a ny zanako vavy. Tsy tiany hoe hiasa ny fiainana malemy finoana ilay zanany vavy fa tiany anoy a ilay fomba fiainany fianakaviana izay manana fahatokiana mandrakariva an'Andriamanitra. Ka dia hotiny ela ilay mpandresiny tanàna no lasa vadiny io zanany vavy io. Midika izany fa zao te ohatra ho antarana ny mandrakariva i Kaleba, te hizara zany finoana sy fahatokiana izany a ho an'ny zanana izy. Ary mampianatra antsika koa izany hoe zava-dehibe ny ohatra ho tokantrano indrindra ho an'ny zanantsika, ho an'ny taranantsika. Izao ny voalazan'ny noty amin'ny lesona talata andalateny fahatelo sy fahefatra manao hoe toy ny nangatahan'i Kaleba tamin'i Josua hoe omeo ary tendrombohitra ry dia naneho finoana sy fahatapaha-kevitra nitovy amin'izay nasehony rainy a Iaksa. Niaraka tamin'ny vadiny nanaraka ny ohatry Kaleba rainy izy tany nanehoany fahavononana sy fahasahiana ho fanatanterahana ny teny fikasana momba ny fahazahoana ilay tany. Eny tokoa fanomezana avy amin'ny aveo an' Israely ilay tany saingy tsy maintsy naka izany tamin'ny alalan'ny fitakiana ireo teny fikasan'i Jehovah tamin'ympinoana sy ny herim-pony Israely. Ny fahavononan'ny Aksa dia naneho mialoha ny fikirizan'ireo vehivavy eo amin'ny filazantsara izay tsy voasaka ny vahoaka na ny mpianatra ary tsy niala raha tsy nahazo ny fitahian'i Jesosy a ho an'ny tenany a sy ny ankonany. Izay indray ara izany ny fizarana voalohany a amin'iny lesona izay nataontsika iny fa hiditra avy hatrany amin'ny fizarana manaraka isika. Ny fizarana faharoa dia hoe Josua ohatra matoky amin'ny fahatsorana sy ny fanetretena. Ary dia resantsika lesona larobia no ahitana an'izany. Mazava ny mpiara-mianatra malala fa ny bokyny Josoa manontolo any dia feno a fanambarana momba azy. Fa amin'ity lesona ity ny zavatra lehibe zay asongadina eto dia ny safidin'ny Josoa momba izay ho taniny. I Kaleba dia ny safidy tany sarotra indrindra izay feno sedra goavana mba ho fanehoana ny finoany. Fa i Josoa kosa dia ny safidy tany tsotra akaiky ny foibe ny fanompo fahavahana. Dia ny ovakitsika ny Josoa toko fasimbe folo andiny fa sibe fapolo sy fadimapolo. Josoa sibe folo andiny sibe fapolo sy dimapolo manao hoe: de vitany a ny zarana ny tany ho lavana araka ny faritaniny, ka dia nomeny zanak'Israely lova teo aminy koa Josoa zanak'nono. Araka ny teny Jehovah dia nomeny azy ny tanàna izay nangatahany a dia timina tasera any amin'ny tany avoanan'ny Efraima, dia nanamboatra ny tanàna izy ka nitoetra tao. Misy zava-dehibe izay tsara tsindriny eto ry mpiara-mianatra malala, le fanambarana hoe rehefa vita le fizarana vao nomena ny Josoa. Midika zany fa i Josoa zany ny faranahazo tamin'ilay lova nampanantenana. Navelan'i Josoa daholo ny hafa hisafidy izay tiany ho alaina. Voafetra ihany tany Israely, saingy Josoa dia toy ny mieritreritra hoe aloha ny hafa aloha ahazo e, ahoana ny anjaran'ny firenena tsirairay avy, efa nahazo ve ihanina, efa nahazo ve ihanina. Rehefa vita zay rehetrarehetra zay vo nisy nahatsiaro hoe ary ahoanany aminao ry Josoa? Dia arak'izay zany dia zay sisa tavela zany a no noraisiny. Ny anarana hoe timinasera ihany koa dia mifandray amin'la teny hoe sisa tavela, na hoe sombony, na hoe ambiny, zay ndikan'izany hoe timinatasera zany. Ary zava-dehibe ihany koa ty lesonana tsoahana manaraka ty hoe lay timinatasera io a dia akaiky ny silo teo akaiky ny tabernakely zany no misy azy. Ary dia izany no hitantsika ny laharam-pahamehana tao am-pony Josoa. Tsy nitady voninahitra sy toerina tsara izy, fa nitady izay atonga fonenany a ho akaiky ny fonenan'Andriamanitra. Tateoriana Davida dia nanambara zao teny zao amin'ny Salamo 7:4 manao hoe: zavatra ray lono nangatahako tamin'i Jehovah, izany no tadiavako, dia nitoetra ohatran'i Jehovah amin'ny andro rehetra iainako mba ho faly mijery ny fahasoavan'i Jehovah sy mandinika ny tempoliny. Hita mazava zany eto fa Kaleba dia ohatra amin'ny faharetana sy ny herim-po amin'ny ady ara-panahy. I Josoa indray dia ohatra amin'ny fanetretena sy ny fitadiavana ny fisian'Andriamanitra. Samy olo malaza ny finoana izy roalahy, amin'ny lafiny roa samihafa nefany a mifameno. Faranantsika iny fizarana faharoa iny fa dia hiditra indray ntsika fizarana farany zany a amin'izao lesona izao. Ny fizarana fahatelo dia ampitondrantsika lohateny hoe ny ohatra ray a dia mihoatra noho ny fitsipika maro. Mifototra amin'ny lesona lakamisy izy io a sy ireo teny izay nalaina tao amin'ny soratra masina sy nalaina mivantana avy tamin'ny fanahy faminaniana. Miresaka ny mahazava-dehibe ny ohatra, ny fitaizana ary ny fanarahana olona manana lova amin'ny fatokiana. Araka ny hitantsika teto dia izao hoe nianatra tamin'i Mosesy a i Josoa. Hitantsika ihany koa fa hoe nianatra tamin'i Kaleba rainy a i Aksa. Dia itsika ihany koa dia tokony hianatra amin'ireo ohatra matoky ireo. Kanefa dia izao matetika ia dia manana politika fiteny manao hoe aza mijery olona fa Andriamanitra ihany jereny. Eny, marina izany fomba fijery zany hoe Andriamanitra ny modely faratapony. Kanefa ao amin'ny soratra masina ary mpiara-mianatra malala dia izao tsy indre mandeha fa tena imbetsaka dia imbetsaka mihitsy a no asain'Andriamanitra mianatra ny amin'ny ohatra velona isika. Ohatra ho an'ny ankizy a ny ray aman-dreny, ohatra mpino vao vita batisa ny mpitarika sy ny mpianatra izay efa zatra raha. Ao amin'ny testamenta vaovao dia tena mananitranitra an'izany mihitsy ny apôstôly, indrindra fa i Paoly. Voalaza ao amin'ny Petera 5:13 fa hoe ny lo olona dia tsy tokony hoe hitondra tena ho tompo na hoe indraindraina fa natao ohatra ho an'ny andiany. Izao ny voalaza amin'izany teny izany hoe tsy ho mpanjakazaka amin'ny anjara fiandrasana fa ho fianaran'ny ondry. Ao amin'ny Korintianina 5:19 koa ny apôstôly Paoly dia izao ny voalaza zany teny zany hoe aoka anahaka ianareo izy apôstôly Paoly dia tahaka ny anahafako any Kristy. Ao Filipianina koa toko fahatelo andinyny fahafitambinyfolo dia zao ny voalaza hoe ry rahalahy, aoka samy anahaka ianareo ka dinio izay mandeha tahaka ny anananareo anay ho marika. Androany ary ny mpianamianatra malala, maro ny mpitarika kristianina zay milaza hoe aza manaraka fa manarahan' Jesosy. Be dehibe mpitarika kristianina no milaza an'izany, tsy hoe diso anefa izany, fa matetika izany dia famantarana fotsiny hoe tsy samylaza ireo olonareo fa hoe tsy maintsy anahaka ianareo satria izao manahaka ny kristy. Kanefa dia izany zavatra zany indrindra ny fanarian'Andriamanitra. Irian'Andriamanitra aho ompino azy jerena, mpino azy tahafina ny fiainako, fiainana azo tahafin'ny olona. Tsy hitamaso eo ty amin'ny vatany ety an-tany intsony manko Jesosy amin'izao fotoan'izao, fa aseho fanahymasina amin'ny alalan'ny olona izy, amin'ny alalanao, amin'ny alalako. Tian'Andriamanitra mba ho isika ireo no ho lasa ohatra ho jeren'ny olona. Noho izany dia mila olona mampiseho amin'ny tena fiainany ihany hoe inona ny dikany hoe mandeha amin'ny lalan'i kristy a. Mila an'izany a Jesosy ankehitriny. Zao ny voalaza ao amin'ny kristian servisy, voalaza ny Ellen White a pejy 550 manao hoe maro a ny ovonina hiasa raha ampianarina ny fombanimboana. Mila toromarika sy fanentanana izy ireo. Tokony ho sekoly fampiofanana ho mpiasa kristianina ny fiangonana tsirairay. Tokony ampianarina ny mpikambana, ampianarina mpikambana ny fomba anomezana fianarana baiboly, ny fomba hitarihana sy ampianarana klasy ny sekoly sabata, ny fomba anapihana ny mahatra sy karakarana ny marary, ny fomba hiasana ho an'ireo zay tsy mbola nibebaka. Tokony isy sy sekoly ny fahasalamana, tokony isy ny sekoly ny fandrahoan-tsakafo, tokony isy ny klasy amin'ny asa fanapihana samihafa ho an'ny kristianina. Tsy tokony ho teoria fotsiny ihany a, fa tokony isy asa tena izy a miaraka amin'ny mpampiofana zatra raha zay le fiainana kristianina. Ary eoka ny mpampianatra hitarika amin'ny asa eo amin'ny vahoaka dia ny hafa kosa hianatra amin'ny ohatra izy ireo. Ny ohatra anankiray dia mihoatra ny ofitsipika maro, ary tena mazava izany. Azo ampianarina amin'ny teoria ny olona anankiray, fa nefa tsy ova raha tsy hitany a ilay ohatra mivantana, ka dia ampidirina ao amin'ny asa miaraka mpitarika efa manao azy. Mila hita izay ohatra mivantana izay. Ary dia izany no nataon'i Jesosy raha nanendry ny roa ambin'ny folo lahy izy amin'ny Marka toko fahatelo andinyny fahaefatra ambin'ny folo hoe ary nanendry ny roa ambin'ny folo lahy Jesosy ho ao aminy sy irahany itoriteny. Voalohany indrindra izany dia zao hoe hiaraka aminy, ho ao aminy, hianatra ny amin'ny ohatry ny fiainana izany aloha izay ny antony nantrahana azy. Rehefa avy eo izay vao hoe alefa hiasa. Amin'izao fotoana izao dia toy izany ihany koa ny ilahy ny fiangonantsika. Ilaina fianarana teoria, mila ohatra velona kosa nefa Andriamanitra. Ohatra velona ny fomba fitandremana sabata, ny fitondrantena, ohatra velona ny fihinanana sy ny fahadiovana, ohatra velona ny fanompoana sy ny fizarana toriteny. Isika tsirairay avy dia sekoly fianarana avokoa ho an'ny hafa, na ho amin'ny tsara izany a na ho amin'ny ratsy. Mba anana izany toetra izany nefa ny mpiaramianatra malala dia ilayntsika ny fibajinana ny kristy. Izao nyvoalaza amin'ny lesona lakamisy andalateny faharoa sy faefatra hoe miresaka momba ny mahazava-dehibe ny fibanjinana toetra an'i Jesosy Ellen White. Mijery an'i Jesosy isika dia mandray fahitana an'Andriamanitra mamirapiratra kokoa sy mazava kokoa, ary ny fibanjinantsika azy no manova antsika. Ny toepana araka an'Andriamanitra, ny fitiavan'ny mpiarabelona amintsika dia manjary toetra mandeha ho azy a ao amintsika. Mampitompo toetra mampanahy izay setry ny toetra mampanahy an'Andriamanitra no alalantsika bebe kokoa azy. Mitombo hatrany hatrany ny fidirantsika lalindala koa amin'ny fakazarana eo any an-danitra, ary dia manana hery mitombo hatrany isika andraisana ny aren'ny fahalalana sy ny fahendreny mandrakizay. Ain'ny fanahymasina ny manova antsika avy ao anatiny mankeo ivelany, dia tahaka ny fiofon'ny biby tsanjo ololo tsara tare. Kanefa mba hitrangan'izany fiasan'ny fanahymasina izany amintsika dia mila manokana ny tenantsika ao an'Andriamanitra isika, ary mangataka aminy hanohy ny asa tsara izay natombony a ao anatintsika. Ary farany, tsy maintsy manao safidy ampiheverina tsara isika amin'ny fotoana rehetra mba andeha araka ny fanahy. Eto mpamarana ary mpiara-mianatra malala, ny lesona sabotsy ariva no dia aveantsika indray a izay veriko fa mamitina an'ity lesona ity eo amin'ny andala teny faharoa amin'izany lesona sabotsy ariva izany hoe manomboka ny fahaza zany a ny ohatra aseho azy a no mamolavolan'ny olombelona. amin'ny alalan'ny fakatsika tahaka reo zay akaiky indrindra antsika no azahoantsika reo zavatra fototra eo amin'ny fiainana, toy ny mamindra, ny miteny, ny maneho fihetsem-po. Ary na de efa olon-dehibe asika de mbola mila môdely ihany, ary na de tsy ravirary ary izy ireo de azotsika diniana sy alaitahaka reo toetra ara-panahy zay na tonga azy a olo malaza amin'ny finoana. Noho izany, rehefa mamaky ny tantarany Jesosy Kaleba arytsika de zao tadidio hoe tsy hoe tantara ho tamin'ny andron'izany fotoan'izany ihany tantara io, fa tantara ao zao arytsika ankehitriny zao. Fantanina mipetraka ao antsika zany de zao hoe inona nyfatokiny Jesosy Kaleba no tiatsika alaintsika tahaka ankehitriny? Ahoana no atonga ohatra mahatoky ho an'ny hafa eo amin'ny fiainako andavanandro? Ny tompony androtsaka hatrany fanahy masina ho antsika, atonga antsika olo malaza finoana ihany koa amin'izao fiainantsika ankehitriny izao, toy ny ohatra izay nasehon'i Jesosy Kaleba. Dia izay indray ara ny taridalina momba ny lesona fahavalo izay niarahantsika teto amin'ny Ampifay Radio androany a, mampanantena antsika fa ihona indray ntsika amin'ny fotoana manaraka eto amin'izao onjapeo izao, amin'ny fotoana manaraka izay tendren'Andriamanitra raha sitrapony, ka dia mametraka ny mandra-pisiona sy mandra-piresaka indray ary tompoko. Manasanao hiara hivavaka amiko amarana izao fotoana izao. Rerahina eo izay ny an-danitra, misaotra anao izahay no ny ohatra maro ampisoratra masina izay asehoanao, izay manampy anay ahita hoe ahoana no ny ainan'izy ireo ny fifandraisany taminao. Nasehoanao anay an'io Jesosy ohatra mahatoky ankehitriny tantaran'i Jesosy Kaleba. Mangataka aminao izay raha eo, feno fananao masina izay ankehitriny, mba anova ny fiainanay, hitaridalana anay isan'andro izany fananao masina izany, ametraka zavatra tsara taomponay, atonga anay andeha anaraka ilay môdely ilay tahaka dia Jesosy Kristy izany, ka aneo izany môdely izany amin'ny maray aman-dreny anay, amin'ny mampitarika fiangonana anay, amin'ny mampanabe anay, amin'ny manamana ao fiangonana anay, ampio izay mba ahita sy ampiatra ny fatokinanao eo amin'ny fiainana andavanandro taompo. Mivavaka aminao izahay mba ho fitahiana sy fanantenana ho an'ny vahoakanao maneran-tany anie ity lesona ity, ary anampy anay ho mahomby kokoa amin'ny fanatrerana ny asa izay homenao izany, ka anafanganana fiavianao tsy oela ho raha ho lanitra, fa tononona izany vavaka izany a noho ny amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.